ایره ترانه دنگی کردی کماری اسلامی ایران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم بناو يادي خواهن ديگو رو بيهوتا و بسلاو لجوگراني هجاي دنگي كردي تارا جوگراني بارزو خوشويست لخزمت تندم امروکه رکوتی 20 خرمانانی 1400 هتاوی امروکه لخصمت دادیم با ریز برنامانه و لدنگی کردی تاران سرطا لکاز جمیر ششی سر لعواره برنامه هکبه هوالو راپورتان پیش کش دکین دوی هکبه هوالو راپورت لعماده کردنی برای هیجام کاکاوی کمانگرپور اینجا لکاز جمیر ششو 25 خلک برنامه دل ختم پیش کش دکره دوی ام برنامه برنامه کی اینی تم ببلاو دکره تو کجمه ششو چلو حوت خلک دوی ام بشش نابره کی که اموشگارین پیش کشتن دکره لکجمه حوتی سلیواره دوهم بە شێواڵەکانتان بە ئاگاداری دەگەێنین. حوت و پێنج خولەك گەشتێک بەنێو میدیاکانتە پێشکەشتان دەکرێت و دوایین بەشی بەرنامەکانمان. ئەڵلقەیەکی دیکە لە زنجیرە چیرۆکی شەوە لە کاژمێر حوتی بیست خولەك بەولەوە پێشکەشتانی دەکەین. تکایە هاوڕێمان بن بۆ بیستنیەم ڕیزە بەرنامە. من خۆم لە خزمەتان دام تا کەمتر لە دوخولەکی دیکە بۆ پێشکەشکردنی بەرنامەی هەگبەی هەواڵ و راپۆرت لە ئامادەکردنی برای بەڕێزم کاکەکاوەی کەمانگەرپور.
رادیو کوردی تاران میدیای هاودڵی و هاوزمانی لا رادیو کوردی تاران دا خۆتان ببین و ببیسنەوە. ڕێگاکانی پەیوەندی لەگەڵ کەناڵ رادیو تەلەڤیزیۆنی سەحاری کوردی. ژمارەی رادیو کوردی تاران لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانی ڤایبەر و تەلەگرام و هەروەها کورتەنامە 00928 935 107 3004. ناونیشانی رادیو کوردی تاران لا تۆڕی فەیسبووک facebook.com/saharkurdishchannel. اگر پێتان خۆشە کە عسەوار و بەرهەمەکان ئێوە بریتی لا وێنە ڤیدیۆ داق و هەروەها فایلی دەنگ و وێنەکانتان لە مەڵپەڕ و کەناڵی تەلەگرامی رادیۆ تەلەڤیزیۆنی کوردی سەحار بڵاو بێتەوە، تکایە بەم ناونیشانانە پەیوەندیمان لەگەڵا بکەن. مەڵپەڕی رادیۆ تەلەڤیزیۆنی سەحاری کوردی kurdish.sahartv.ir، کەناڵی تەلەگرام @sahar_kurdish_channel.
ساعت 6 سر لێوارە، ئێرە تارانە دەنگی کوردی کۆماری ئیسلامی ئێران. کازمی دەبێتە یەکەم سەرۆکە سەردانی ئێران بکات. دوایین ئاماری کۆرۆنا لە ئێران، گیانە دەستدانی 444 کەسی دیکە. و فیلمی ئێرانی سامی براوی فستیواڵی فیلمی کازانی رووسیا. بسم الله الرحمن الرحیم. بەناو یادی خواوەندی گەورە و بێھاوتە و باسلاو لە گوێگرانی هێژای دەنگی کوردی تاران، بەرزان لە خزمەتان دام بۆ پێشکەشکردنی برنامه هەگبی هەواڵ و راپۆرت. تکایە هاوڕێمان بن. بڕیارە سبەی یەکشەمبە سەرۆک وەزیرانی عێراق بە سەردانێکی فەرمی و شاندێکی باڵای حکوومەتەوە بگاتە تارانی پێتەختی کۆماری ئیسلامی ئێران و لەگەڵ بەرپرسانی ئەو وڵاتە کۆبێتەوە. دەستگاکانی ڕاگەیاندن لەسەر زاری سەرچاوەیەکی وەزارەتی دەرەوەی عێراق گواستیانەوە کە سەردانەکەی مستەفا کازمی سەرۆکوەزیرانی عێراق لەگەڵ شاندێکی گەورە و باڵای وەزارەتەکان دەبێت بۆ ئێران. بەمەش کازمی دەبێتە یەکەم سەرۆک وەزیرانی وڵاتان سەردانی ئێران بکات دوای بەرگرتنی دەسەڵات و پێکهێنانی کابینەی نوێی حکوومەتی ئێران لەلایەن ئیبراهیم رەئیسیەوە. سەرۆکوەزیرانی عێراق پێشتر ڕاگەیاند بوو دوای پێکهێنانی کابینەی نوێی حکوومەتی ئێران سەردانی ئەو وڵاتە دەکات لەگەڵ بەرپرسان کۆ دەبێتەوە. جێگرانی بەڕێز ئێستاش بەڕێز لەتیف فاتح کارناسی پرسە سیاسیەکان لەسەر هێڵا وێڕای ئەرزی سڵاوم لە بەڕێز لەتیف فاتح فەرەج. ئەو پرسیارم لە بواری ئەم هەواڵە لەو هێژایە هەیە کە سبەینی یەکشەمە بڕیارەکە کازمی سەرۆکوەزیرانی عێراق لە سەروی شاندێکی پایابەرز بێتە تاران. ئامانجەکانی ئەم گەشتە چۆن لێک دەدەنەوە بەڕێز فاتح فەرەج؟
لە نێوان دراوسەکانە وڵاتە دراوسەکانە کە سنووری زۆر لە نێوانیانە هەیە، هەروەها ئەو وڵاتانی کە پەیوەندی کەلتوری دیرۆکییان هەیە، پەیوەندی ئاینیان هەیە، پەیوەندی ئابوریان هەیە، زۆر گرنگە بەردەوام سەردان لە نێوان سەردانی بەرپرسانە بێت لە نێوانیانە و زۆر گرنگیشە بەردەوام ڕێککەوتن هەبێ. سەردانی کازمی بۆ جمهوری ئیسلامی ئێران لەو ڕوانگەیەوە بایەخی خۆی هەیە. ئێمە هەموو زانین لە ڕابردووە زۆر جار لروجی دروستین دولتی را خواته است زودتر چشوه گیروستن آن دولت های دروست بود. بوه پیوسته سردمی که بیه چشوه دروست بیه سردمی که بیه گیروست دروست بیه زور گرینی شهر دولا پر به دموکراسیت پر به پیکوژیانی آشتیانه پر به یکتر خبر بود کدین بدن و پر به جوازکانی نه ولادکانی خوشیان بدن. بوه باوری من سردان و گواستنوی کلتور و گواستنوی بواری بازرگانی و آبوری و آلوی کدین زور گرینگ دنیوان عراق و ایرانه.
لگال ریز و سپاسم بو کارناسی پرسه سیاسی کن بریز لطیف فتح فرج بو او رون کردنوی. استاش دریجه حوال کن. و تبیجی وزارتی تندرستی ایران رای گیان تنیا لماوی شوروژی را بردوده 16654 کسی دیکه جو کلگری ویروسی کرونا نویان تومر کرو. سیما ساداتی داری و تبیجی وزارتی تندرستی ایران رای گیان لشو روژی را بردو 444 کس به هوی کرونا لیران گیانیان لدست داو و بمج جماری خربانیانی کرونا لیران گیشتو تا 113824 کس. راشی گیان تا هستا 5,275,567 کس به توش بی کرونا لیران تومر کرو. تا هستا 4,538,419 نخوشی کرونایی چک بونه تا. وزارتی تندرستی ایران هر و هر راپورتی ده که 3,123,629 تاخیر کرنوی کووید 19 انجام دره. فیلم سینمایی سامی خلاتی باشترین فیلم نامی 16 خلی فستیوالی نیو دولتی فیلمی کازانی روسیه بدستینه. فیلم سینمایی سامی لیه در هنانی حبیب باوی ساجد لیکم آماده بونی جهانی خوی و کتنیانویناری سینمایی ایران لیه بشی رکبرایتی سرکی دریش فیلم سینمایی لیه 16 خلی فستیوالی نیو دولتی فیلم کازان نمایش کره و خلاتی باشترین فیلم نامی امرو داوه سینمایی مسوگر کرد. شازده همین خلی فستیوالی کازان به نمایش کرن به نمایش کرن برهمی در هنران ولاتانی جور بجور لروجانی پینش تا دی سپتمبری 2021 لشاری کازان برای چو. سامی یکم دریش فیلمی دریجی سینمایی درامی عربی خوزستانی لمیجوی سینمای ایران ده دیت اجمر. برای اوبری گشتی وزارت بازرگانی هریم رای گند استا بازرگانی بو تا سرچاوه که دهاتی هریم کردستان دمانوید با آسان کاری کردن با بازرگانان کاری بازرگانی بکین الکترونی و بازرگانان لرگی الکترونی و بتوانن کلاکن هورده بکن. نوزاد شیخ کامیل برای اوبری گشتی وزارت بازرگانی حکومتی هریم للیدوان اگده با مالپری فرمی پارتی رای گند و اموکو وزارت بازرگانی حکومتی هریم کردستان دمانوی آستی بازرگانی بگینینه آستی استانداردی نیو دولت بو اوی زورترین کمپانیا بین هریم کردستان بو کاری بازرگانی و برهنان بلان پیوستی با کاری بردوام و بردوام این لکار کردن. نو برو و تیشی که دمانوید لرگی گورینی هندگ رنومایی و او یاسان و کاتی خوی لپرلمان دن راون و استا پیوستیان به هموار کرنویا بازرگان با آزادانه بیت و بچیت بیت و بچیت و کالاکانشی بشیوی استاندار بیت و کوالیتی باش بیت و نرخیشی هرزانو دولی بردن تانی دکم و نرخیشی هرزانو باش بیو ببیته هوی اوی که کالاکا با کالک بیت بو بکارهنان و بازرگانان با اسودهی بچنه هم ولاتانو کاریش بکن کالای نوخو هنردهی درو بکریت. برزان استاج گشتینه لگل حوال نیران ام بشتان لین هاو کرم خاتو نسرین حتمی پیشکش دکریت فرمون.
برزای 3 ملیارد لیتری پاشکوتی بنزین لایران ایران لحالی استاکا با مبسی دابین کردن و پاوجه کردنی سوتمنی پیویستی ولاد برزای پاشکوتی 3 ملیارد لیتر بنزینی هیا با پی راپورتی حوال داری کماری اسلامی ایران ایرنا ایران اگر چی زیاده لسر سال کچو تواری پالاوت گسازی بلام حتا چند سالی رابردو به شکل پیداویسی سوتمنی و بتایبت بنزینی خوی لاولاتانی تر هاورده دکر. دروس کرانی 22 جوره کاتالیستی صنعتی پتروشیمی لا ایران و بابایخی 123 میلیون دلار. برزبونوی ستی 48 هنردکران با یکیتی عبوری آسه ان. دبیری میزی آسیان در رخراوی گشه تجارتی ایران و تیه ندکران ایران و یکیتی آبوری با شوری روشالاتی آسیا و تا آسیان در پنجمانگی را بردو بسطی 48 برز بونه و گشت در ریجه 1,76,000,000 دلار. لا حوالا آبوری کنی نوچش با آگاداری تان دگینم که برهمهنانی خورمای عراق لا سال گشت و با 1,000,000 تن. وزارتی کشتوکالی عراق رای گیند اموالات هم سال 1,000,000 تن خورمای برهمهنه و حمید نایف و تبیجی وزارتی جهادی کشتوکالی عراقوتی اندازه برهمهنانی خورمای عراق لا سال 2021 دگات 1,000,000 تن کلچو سالی را بردو با برهمهنانی 735,000 تن خورما ستیسی برزبونوی هبوه. هنگاوی یکمی عراق با کردنوی راکتورکانی اتمی دوی را گیندنی سروکی ریخراوی کنترولی سرچاوکان رادیو اکتیوی عراق لبری ریکوتنامه بغلا لگل سی ولاد با خیرائیدن با دروس کران راکتوری اتمی کار بدسته که دولت عراق لیکم هنگاوی عراق با بدیهاتنی اما بسته حوالی دا. لحوالا بوریکانی جیهانیش باگداری اوی هجادگینم که حلواردنی رگزی لامریکا با $1,000,000,000,000 زیانی لعبوری اموالات داوه. ساتینی و لانگش دکار هنانی کارابای جیهان با حلنجانی بیت کوین. حلنجانی بیت کوین خبر نزدیک با ساتی 0.5 لانگش دکار برانی وزه کارابای جیهان با خود هرخان داداد. اندازه گرتنی درستی راده وزه که لحلنجانی بیت کوین دکار دا بدرد زور دجواره ولان لیک دانوی نوی نیویورک تایمز دستی را گشت و با داتای سرسور هنر لنباره و. و دست فکرانی چلاکی نورد استری می دو لمانگی ده هاتو دا. کمپانیای گاز پروم بانیاز گویزانوی گازی سروشتی لیکی لشرا شترین هیلا بوریکانی جیهان لمانگی زینی ده هاتو دست پیپکات. سرشاو آگا کن با بلو برگیان و تو امزبه لحا گازی روسیا ده هوی گویزانوی گازی سروشتی لرگه یکمی هیلی نورد استری می دو با آلمانیا لیکمی اکتوبر دست پیپکات.
بس پاس لحوکرم خاتون اسرینی حتمی. برزان استاج برز هوشنگی شیخی کرناسی پرسی سیاسی کن لسر هیلا ویره عرضی سلام لخزمتیان ده و پرسیارم لبرزشان هی لستاکه لسال وگری 11 سپتمبر دین رکوت لگل چوندری امریکا لفغانستان لگدانوی برزان لامادبونی 20 سال امریکا و شکستی سرشورانی امریکا که به بیانوی پل امریکان 11 سپتمبر رو بسر افغانستان هرشی کرد چیه؟ فرمون
20 سال پیش استا امریکا به دعای او روداوانه که ل 11 سپتمبر هبو هات افغانستان به او بهانه که حکومتی طالبان کوتاهی بینیتن بو اول که برانگار ببیته لگل القاعده بو اوکه او سرکردانه طالبان و لدوائت القاعده بگریتن بلام دبینین ایستا دوای 20 سال لناوچکه در روطه داره و افغانستانی بجیهش هر 20 سال پیش ایستا که احاد بود طالبان درکت ایستا دوای 20 سال طالبان ها تا سرکارو امریکا درکرا و او ببروی من یک لگورترین شکستکانی امریکا ل میجوی سردمه لو روشگاره که امریکا حتی لشر ویتنامی شر شکستی و زور به خفت و زور به چکولابونی هیمنه امریکا نماندی بود چون که امریکا یعنی اوهنده که قصه اگو تو لطرفی دیگر پروپاگاندا یکر که ایمده توانین و گران کاری سازه که اینا روشگاره کاتبو دیگود که ایما هاتون دموکراسی بینیم بونا و چکه روشگاره کی دی کرده گود که هاتین آشتی بینیم بونا و چکه بلام دیمان که لو 20 ساله دا افغانستان نه آشتی دید نه آسایشی دید نه سقامگیری گراوه بو افغانستان و دواتر طالبان گراوه هر جگاهی که احبو و ایستا اوه وک شکسته که زور گوره یه لسیاستی امریکا دا و به تایبت او گرانکاریانه که دی حویز نهتوانی بکتل نوچه ولی طرف دیگر و خسارت که باجه که زور گوره مالی دا که او راستی حزینه که زور بود و باجه که قرص بود بود حکومتی امریکا بگشتی و ایستاش که طالبان گرایه و لبار سیاسی و استراتژیکی وش ضربه که گوره بود خسارت که گوره بودی سال سر او پرستیجی که امریکا بخوی سازه کرد و زور شانازی پیه کرد که ایمه ده توانین گرانکاری لهر خالک لناچه دا و لهر جگاهی لدنیا دا بکنیم بلام دیمان که ناتوانن او هنده کارگریان هبیتن و توش شکستکی گوره بون سبارت بو پرسی افغانستان و ایستا که لسالیادی 11 سپتامبر دبینین لیستا طالبان گرای ها بو افغانستان و امریکا به زور شکستکی گوره و سرشوریه که برچاو لو ولاته روشت دره و
با عرض و سپاس بو برس هوشنگی شیخی کرناسی پرسه سیاسی کن برزان استاج دوی نوبریک چرک دخشینین بسر دوخی هوایی چند شارک در لبیستوشوار ساعتی دهتو منده گرمای هوای شاری هولیر لبیستوشوار ساعتی دهتو در لنیوان 19 تا 38 درجه سانتیگراد لگوران داده به آسمان که سو دوی بغداد لنیوان 24 تا 40 درجه پلی گرمی به خود دوی آسمان که سو دوی لدهوک گرما لنیوان 18 بو 36 درجه و آسمان که سو دوی سلیمانی لنیوان 16 بو 37 درجه پلی گرمی و به آسمان که سو دوی در کرکوک آسمان که سو دوی پلی گرمی 21 بو 38 درجه سانتیگراد دوی لا ورمه گرمای هوا لنیوان 12 بو 30 درجه آسمانکی سو دبی تران 22 بو 33 درجه پلی گرمی به خود بینی آسمانکی سو دبی مهابت گرمای 14 بو 34 درجه آسمانکی سو دبی سنه گرمای 12 بو 36 درجه آسمانکی سو دبی مشهد گرمای 14 بو 29 درجه آسمانکی سو دبی استانبول گرمای 17 بو 24 درجه سانتیگرادو باران لی دبره لا انکارا پلی گرمی 13 بو 25 درجه و باران لم شارج دباره آمد گرمای لنیوان 17 بو 34 درجه و آسمانکی سو دبی لا مردین گرما 14 بو 31 درجه آسمان سو دبی دمشق پلی گرمی که 14 بو 31 درجه آسمانکی سو دبی کوبانه گرمای 19 بو 32 درجه آسمانکی سو دبی قمیشلوش گرمای لنیوان 18 بو 35 درجه دبی آسمانکی سو دبی برزان استاج سرنش نواده کشم بو بیسنی حوالک انجمنی در چوانی دان مزرع و رایدگ اینه در جی بیکاری در خسنی در گای دان مزرع در خوبشندانی در چوانی زنکو پیمانگکن لسر جم نوچکانی هریم انجام دادرید لاراگین راویگ در کچن میدیای که هریم بلاویان کردو توا انجمنی در چوانی دان مزرع اما جا بود کن که روژی دوشم سیزده ایلولی 2021 کجمیر دی سر لبیانی خوبشندانی در چوانی زنکو پیمانگکن لسر جم نوچکانی هریم انجام داد رید جی بیکاری دخصنی درگای دامزراندن لبشه که دیکی را گیند را وقت انجومنی درشوانی دانمز را دوال سرجم درشوانده کن که بجوش خروش و بجداری کارای خوبشندانه کم کن لپینه او مافای که سالانه که درشوانی زنکو پیمانگا کن سندراوتو برزان استاش تو این اوبریک چاک دخشنین بسر چند بابت یک الا چند مالپاره که هرمی کردستان بابتی یکم من لمالپاره خندان بو حب جارتون فیلمی سینمایی زالاوالا در هنانی سینماکاری کرد ارسلان امیری خلاتی گوری هفته رخنگران و خلاتی رخنگرانی نیو دولتی فیلم واتا فی پرشی لسی و ششمین خولی هفته رخنگرانی ونیز بدستینا مالپاری خندان لو باره و نسیویتی که رو رسمی کتایی بشی پیش برکه سی و ششمین خولی هفته رخنگران لحفته و هشتمین خولی فستیوال اینو دولتی فیلمی ونیز با احمده بونی هندیگ لستافی سرکی فیلمی سینمایی زالاوا کجمیر ششی اواره دوینه هینی لشاری ونیز لولاتی ایتالیا باره و چو او فیلمه کردی اتوانی با سرکوتوی و خلاتی گوری هفته رخنگران و هروها خلاتی رخنگران این دولتی فیلمی فی پرشی واتە فدراسیۆنی نێودەوڵەتی ڕەخنەگرانی فیلم بەدەست بهێنێ. لەو تاریەندامانی لێژنەی دادوەرانی بەشی پێشبڕکێی 36مین خودی هەفتەی ڕەخنەگرانی ئەم فستیواڵا گرینگە پلە یەکەی سینەمای جیهان دەهاتووەکە ئەندامانی لێژنەی دادوەران کەوتنە ژێر کاریگەری دەرهێنەر لە خۆخواندنی یەکەمین بەرهەمی سینەمای خۆی. دەرهێنەر شارەزایانە بە کەڵگۆڕگرتن لە هەستە جیاوازەکان لەم فیلمەدا پەیامێکی بەهێز لە بەرامبەر نەزانین و کۆنەپەرستی نیشانی بینەر دەدا کە لەم ڕۆژە تایبەتەدا گرنگێکی بێوێن و کاریگەری هەیە. فیلمی کوردی زاڵاوە بۆ بەدەستهێنانی خەڵاتی گەورەی هەفتەی ڕەخنەگرانی فیستیڤاڵی نێودەوڵەتی فیلمی ڤێنیس لەگەڵ 6 فیلمی سینەمایی لە وڵاتانی جۆربەجۆری جیهان لە ڕکەبەریدا بوو. یەکەمین ئەزموونی سینەمایی ئەرسلان ئەمیری بە پشتیوانی فرۆم فیلمی هۆنگ کۆنگ ماڵی فیلمی کۆریای باشوور، بەشداری ڕێکخراوەی سینەمایی فارابی ئێران و هەروەها دانانی سەرمایەی کۆمپانیای سینەمایی تووبا فیلم بەرهەم هاتووە لەلایەن کۆمپانیای نێودەوڵەتی بەلژیکی لێویلک لە ئاستی جیهاندا بڵاو دەبێتەوە. بابەتێک لە سپی مێدیا، سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان ئەمڕۆ لە مەراسیمی دەستپێکردنی هەڵمەتی بانگەشەیی پارتی بۆ هەڵبژاردنی داهاتووی عێراق ڕاگەیاند سەرەکیترین کێشەمان لەگەڵ بەغدا نەبوونی هاوبەشی ڕاستەقینەیە. ماڵپەڕی سپی مێدیا بابەتێکی لەم بارەوە بڵاوکردوتەوە. نووسیوێتی مەسوود بارزانی، سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان، لە میانەی بەشداریکردنی لە مەراسیمی بانگەشەیی هەڵبژاردن لە شاری هەولێر وتارێکی پێشکەش کرد و گوتی دەبێ هەموو لایەک لە بری یەکتر شکاندن بیر لەوە بکەینەوە کاری هاوبەش بکەین. ڕاشیگەیان پێمان خۆشە لەسەر بنەمای شەراکەت و هاوسەنگی لەگەڵ بەغدا کار بکەین و کاتی ئەوە هاتووە چارەسەری جدی کێشەکان بکرێ. سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان ئاماژەی بۆش کرد کە تێبینی زۆرمان لەسەری ئاسایی هەڵبژاردنەکانی عێراق هەبووەوە. دابەشکردنی کورسیەکان دادپەروەری تێدا نیە، بەڵام ئێمە بۆ پاراستنی پێگەی پارتی بڕیاری بەشداریکردنماندا. بەخسەی ناوبرا و نەتەوە یەکگرتووەکان بەڵێنیان داوە کاچ هاوادێریەکی ورد بکەن بۆ ئەوەی ساختەکاری نەکرێت. دوو بابەت لە ماڵپەڕی ئێستایە. ئەنتۆنیۆ گوتێرش، ئەمینداری گشتی نەتەوە یەکگرتووەکان، داواکاری بەشێک لە وڵاتانی جیهان و چالاکوانان بۆ دواخستنی لووتکەی ئاو هەواڵەت دەکاتەوە و پێشیوە لەبارەی گۆڕانکاریەکانی کەشوهەواوە جیهان لەسەر ڕێگایەکی هەڵەیە. ماڵپەڕی ئێستا لە ئەم بارەوە نووسیوێتی کە بڕیارە لووتکەی ئاوهەوا لە مانگی تشرینی دووهەمی ساڵدا لە سکۆتلەند بەڕێوە بچێ، بەڵام بەشێک لە وڵاتان و چالاکوانانی بواری ئاوهەوا داوای دواخستنی لووتکەکە دەکەن بەهۆی نەبوونی دادپەروەری لە دابینکردنی ڤاکسین بۆ وڵاتانی جیهان و بوونی ڕێگری لە دابەشکردنی ڤاکسیندا. لەبارەی داواکاری دواخستنی کۆنگرەکەوە گوتێرش ڕاگەیاندووە کە سەرجەم داواکاریەکانی لەو بارەوە کردوتەوە و داوای لە وڵاتانی جیهان کردووەکە ڕێکاری بەپەلە بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی کۆرۆنا و گۆڕانکاریەکانی ئاوهەوا بگرنە بەر. لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا ئەنتۆنیۆ گوتێرش ڕاگەیاند کە کۆڤیدی 19 هوشداریەکە، بەڵام ئێمە لە خەوێکی قوڵداین. ڤایرۆسی کۆرۆنا دەرخستکە هەمومان شکستمان هێناوە لە هاوکاری و بڕیاری هاوبەش لە پێناو بەرژەوەندی جیهان. گوتێرش نیگەرانی بوو، داوای لێبوردن دەکەم، گوتێرش نیگەرانیش بوو لە ئەوەی کە وڵاتانی بەرهەمهێنەری ڤاکسین ناتوانن بڕی پێویستی ڤاکسین دروست بکەن بە مەبەستی کۆتایی سەتی 7 دانیشتوانی جیهان تا نیوەی یەکەمی ساڵ 2022. گوتێرش لەگەڵ ئەوەدایەکە لەبارەی گۆڕانکاریەکانی کەشوهەواوە بیر لە چارەسەرێکی دوورمەودا بکرێتەوە بۆ گەنجان و نەوەکانی داهاتوومان. ئێستاش هەواڵێک ئازیزان. لە ئاکامی هێرشێکدا لە ئیدلەب دوو سەربازی تورکیا کوژان و سەیدی کە بریندار بوون. وەزارەتی بەرگری تورکیا ڕاگەیاند کە لە ئاکامی ئەو هێرشەی دوای کارەکانی گەڕان و پشکنین و لە کاتی گەڕانەوە بۆ سەر ناوچەی هێورکردنەوەی گرژیەکانی ئیدلەب ئەنجام درا، دوو سەربازی سوپای تورکیا کوژان و سەیدی کەش بریندار بوون. وەزارەتی بەرگری تورکیا ڕاشیگەیاندووە کە بریندارەکان بە مەبەستی چارەسەرکردن گەیەندراونەتە نەخۆشخانە. بریزان استاج دوای نبرگ شاید دخشین بسرتن هوا لکی ورزشیده. شواری آریزان راهنری که ایران کوتنه و باشترین کانی خوناقی گروپی لیگی پالوانانی آسیا 2021. به پی رپورتی ایرنا کنفدراسیونی توپی پی آسیا لکوتایی راپرسی کانی خویده با هلبجرتنی باشترین کانی خوناقی گروپی لیگی پالوانانی آسیا 2021 دستیده پرده لادان لسر پیکاتی یعنی هلبجرده خوناقی گروپی لروانگی هندران وکه لم تیمه دا شواری آریزان ایرانو راهنری کن. محمد رضا اخباری گلپاری زیانی تراکتور هادی محمد بکری بر دولی بردنتان دیدکم و هادی محمدی برگریکاری تیمی تراکتور مهدی ترابی هفکی پرسپولیس و شهریار مغانلو هرجبری پیشوی پرسپولیس و استای سپاهان لنیو یازده عریزانی حلکوته دن. دیک ادوکاتی هلندی و راهنری هلبجرده نیشتیمانی عراق بانکشتی دو یاریزانی نوی بو هلبجرده که دکت. سرچاوکانی حوال بلاویان کرده و راهنر هلندی که بانکشتی هر یک لی یاریزانان جیلوان حمد و محمد مصطفی کرده و بو دو یاری دهاتوی عراق لپلاوتنکانی جامع جهانی جیلوان کرده با یعنی اوربیروی سویدی یاری دکد و محمد مصطفی برگری کاریش یاری زنی یعنی نصر اماراتی. و علی رضا جهانبخش یاری زنی توپی پی ایران با بشداری نبون لیاری لگل ملابی حیفا یعنی اسرائیلی داوکاری پیشکشی برپرسانی یعنی که کرده و قبول کرده. به پی راپورتی آژانسی هوالی مهر یعنی توپی پی فاینورد سیشن بشوی هفته دهاتو واته 23 خرمانان لیکی گلکی برکیکانی هفته یکمی ورزی نوی خولی کنفرانسی اوروپا ابیلا زوینی نوینری اسرائیل پچیتا میدان که علی رضا جهان بخش لو که برکیانه ده هوریتی یعنی که نکد. برزان مندو نبن سپاس با هاوری تیتان بمجوره گشنی کتای برنامه هک به حوالو راپورت استاج اصلش نراده کشن با ویسنی پشماوی برنامه کن.
راویش بنی خدا بیسرانی برز و خوشویستی رادیو کردی تهران و برنامه راویش صلاتن لبه امکاته و مکاتکتن باش عبدالله عبیدیم راویشی هم حفظیتن پیشکش دکم سبرد با روشی افغانستان بای خوشویست ددوین و قصدکین عزیزان و خوشویستان هاره من بن. سال روداوی 11 سپتامبر تیه ده پر رویستال 20 سالهاتی ام روداوه ده اوی زیاتر لای کورا سیاسیکانو رای گشتی جهان گرنگاش کستی سیاسی امریکای که استا ایمه دی بینین 20 سالهاتی روداوی 11 سپتامبر لحالک ده بر رویده چه که امریکای استاشی لگل ده به بەڕووی لێککەوتەکانی ئەو ڕووداوەیە. سپتامبری 2001 خاڵێکی وەرچرخانە لە سیاسەتی دەرەوەی ئەمریکادا. جۆرج دەبلیو بوشی سەرۆکی ئەو کاتی ئەمریکا دوای هێرشەکانی 11 سپتامبر بە بیانیوی بەرەنگاربوونەوەی جیهانی لەگەڵ تروریزم هێرشی کردە سەر ئەفغانستان و عێراق. لەو شەڕەدا کە بەنێو شەڕی جیهانی دژی تروریزم بوو، زیاتر لە 1 میلیۆن مرۆڤ لە عێراق، ئەفغانستان، سوریا، لیبی و یەمان کوژران. چارلز ئێستروزیر مێژوزان و هەروەها لێکۆڵەری نێودەوڵەتی دەڵێ هێرشەکانی 11 سپتامبر قەیرانێکی وجودی و بوونی قوڵی لە ئەمریکا دروست کرد کە دوابەدوای ئەو واشنگتۆن وەک ئاژەڵێکی بریندار پەرچەکرداری پیشاندا و خۆی تێکەڵ بە شەڕێکی دژی تروریزم کرد کە لە زەلکاودا چەقی و سەرنجام بەرەبەرە لە هەڵدێر و ئاوابوون نزیک بووەوە و ئیتر ئەو زلهێزە جیهانیەی جاران نەما. خاڵی وەرچرخانی 20مین ساڵهاتی ڕووداوی 11 سپتامبر بە کشانەوەی سەرشۆڕانەی ئەمریکا و ناتۆ لە ئەفغانستان هاوڕێ بووە. ئەمریکا دوای 20 ساڵ شەڕ و داژێکردنی ئەفغانستان بۆ تێشکاندنی ئەڵقاعیدە و تالیبان بە بێ هیچ دەستکەوتێک لەم وڵاتە کشایەوە. کشانەوەی ئەمریکا و زاڵبوونی تالیبان بەسەر ئەفغانستاندا ڕەخنەی زۆری بەرەوڕووی حکوومەتەکەی بایدن لە ئەمریکا و باقی وڵاتانی جیهان کردووەتەوە. پرسێکی تر کە لەم بوارەدا جێی سەرنجە، ڕۆڵی ڕووداوی 11 سپتامبر لە زۆربوونی ئیسلامفوبیا و توندوتیژی دژی مسلمانان لە ئەمریکا و ئوروپایە. پرسی گرینکە لە چوارچێوەی باسی 11 سپتامبردا دێتە ئاراوە هەوڵی دەوڵەتەکانی ئەمریکا لە دەوڵەتی جۆرج دەبلیو بوشەوە تا دەوڵەتی ترامپ بۆ شارنەوەی ڕۆڵی سعودیە لە داکۆکی کردن لە هۆکارانی هێرشەکانی 11 سپتامبر بە بیانوی کارتیەکەری نەرێنی جێبەجێکردنی ئەو یاسایە لەسەر پەیوەندی دووقۆڵی ڕیاض و واشنگتۆنە. هۆی ئەم بابەتەش دەبێت لە بەرژەوەندی ئابووری و ستراتیژیکی ئەمریکا و ڕیازدا ببینینەوە. ئەمریکا 20 ساڵ لە 11 سپتامبرەوە کە تێدەپەڕێ ئێستا لە ئەفغانستان دەکشێتەوە. ئەمە تێکشکانێکی قورسە بۆ واشنگتۆن. ئێستا تێڕوانینەکان هەمووی بەرەولای چۆنیەتی کشانەوەی ئەمریکا لە عێراق و شکستێکی دیکەی ئەمریکان کە پێیان وایە ئەمجارە ئەمریکا پاسایەکی تر دێنێتەوە بۆ ئەوەی کە لە عێراق بکشێتەوە. بیسەرانی بەڕێز و خۆشەویستی رادیو کوردی تاران بۆ قسەکردن لەسەر مجاری بەرنامەیەم هەفتەی ڕاوێژ لە ڕێگەی تلفۆنەوە لە خزمەت دوو میوانی بەڕێز و خۆشەویستدا دەبین. بەڕێزان کاک فاروق عەلی چاودێری سیاسی و کاک یەعقوب حوسێنی چاودێری سیاسی. سەرەتا دەچمە خزمەت بە بەڕێز و خۆشەویست کاک فاروق عەلی. کاک فاروق سڵاو لێ بێم، کاتت باش، سپاس کە لەگەڵمانی. کاک فاروق، وەک یەکەم پرسیار پێم خۆشە بفەرمووی کە لە 11 سپتامبرەوە، لە ڕووداوی 11 سپتامبرەوە تا ئێستا 20 ساڵ تێپەڕیوە، و فەرموو کە جەناب چۆن دەڕوانیتە ڕووداوی 11 سپتامبر و بەگشتی لێککەوتەکانی ئەو ڕووداوە چۆن دەبینی جەنابت؟
نای خۆی بەخشندەی میهرەبان، ڕووداوی 11 سپتامبر دیارە ڕووداوێک بوو بۆ خۆی سەرەتای گۆڕانکاریەکان بوو لە جیهانە، ئەگەرچی ئەو هێرشانەی کرانە سەر ئەو دووباڵەخانەیە و پنتاگۆن، لاوازی ئەمریکای دەرخست لە هێزی دیفاعی و ئەوەی کە ئەمریکا ڕای دەگەیان دەتوانێت ڕوبەڕووی هەر هێرشێک ببێتەوە لە ڕاسیا، ئەوە دوور بوو لە ڕاسیە و بەڵکو بە سادەترین شێوە توانرا پەلاماری بدرێت. بەڵام بە شێوەیەکی گشتی ڕووداوەکان 11 سپتەمبەر سەرەتای کێشە و ئاڵۆزیەک بوو لە زۆربەی وڵاتانی جیهانە، بە تایبەتی ئەو وڵاتانی کەوە تا ئەندازە یەک شەپۆلی ئیسلامگەرا تیا باو بوو و موسڵمانان لە نەشوونمایەکی زۆر باشا بوون. بەداخەوە ئەو ڕووداوە هۆکارێکی خاڵێک بوو بۆ لاوازی حاڵەتە ئیسلامیەکە و ڕابوونی ئیسلامی، چونکە بە شێوەیەکی گشتی ئەمریکا و هاوپەیمانەکانی کەوتنە خۆیان بۆ ئەوەی ڕووبەڕووی رابونی ئیسلامی و تەژمی ئیسلامی ببنەوە. واتە دەتوانین بڵین ڕووداوی 11 سپتەمبەر ئەوەنەی خزمەتی بە ئەمریکا و هاوپەیمانەکانی کرد بە شێوەیەکی گشتی لە زەرەر بەسەر رابونی ئیسلامی و مسلمانان ئاشکایەوە.
هەر لە ڕێگەی تەلەفۆنەوە دەستمە خزمەت بووە بەڕاز و خۆشەویست کاگ یاقوب حوسێنی چاودێری سیاسی. کاگ یاقوب، سڵاوم کاتت باش، سپاس کە لەگەڵمانی. کاگ یاقوب جەنابت فەرموو کە دوای 20 ساڵ لە ڕووداوی 11 سپتەمبر چه تێڕوانینەکەت بۆ ئەم ڕووداوە هەیە؟
بەنێ خوای گەورە و میهرەبان، ئەو ڕۆژانە 20 ساڵ بەسەر ڕووداوی 11 سپتەمبر دەرباز دەبێت. لەو ڕووداوەدا هەر وەکو بۆ خۆمان دەزانین گەلەی خەلکی سیڤیل هاتنە کوشتن و بریندارکردن و بڵین ئاکامێکی زۆری بە دوو خۆدا وەهێنا. لەو ڕووداوەدا دەتوانین بڵین کە ئیدی حەوجە بوو کە پێوەرەکانی نوێ بۆ تعریفکردن لە تەرۆریزم دەست پێ بکات و هەروەش هاتەکردن لە نەتەوەی یەکگرتوەکان لە سازیەکانی یاسایی نێودەوڵەتی کار بۆ ئەوە هاتەکردن و زۆر ڕێخستنەکان باسی لەوەیان کرد کە دەبێت لە بەرەنگاربوونەوە دەگەڵ تەرۆریزم ڕێکاری نوێ بگرتە بەرێ. هەر ئەوەش بوو سەبەبی ئەوی کە ئەمریکا بۆ مەشروعیەت پێدان بە کارەکانی لە ناوچەک جیاجیەکانی جیهان بە واسطەی ئەو تاریفانەی کە لە تەرۆریزم هاتە بووکردن زۆر جێوە بخۆی مەشروعیەتی وەردەگرت و دەتوانین بڵین کە زۆر وڵاتیش ئەو ڕێکارانە کە لازم بوو لە بەرابەر تەرۆریزم بۆ بەهێزبوونی دەوڵەتەکان بێتە بەرگیرێ هاتە ئاراوە. لە 11 سپتەمبردا دەتوانین بڵین کە بە نوعێک دنیا لە دنیای مۆدێرندا بە تایبەت لە بەحسی ئەلقائیدادا گەلێک تعریفات نەکردن زۆر کاردانەوەی بە دوو خۆداوە هێنا.
کاک فاروق عەلی، سیاسەتەکانی ئەمریکا دوای 11 سپتەمبر چۆن بوو و ئەو شەڕانەی کە ئەمریکا بە بیانی 11 سپتەمبرەوە ڕێخست چۆنیان دەبینی؟
سەتی ئەمریکا هەرۆکو لە سەرەتای ڕووداوەکانە لەلایەن بۆشەوە ڕاگەیەندا ئەوە بوو کە ئەگەر لەگەڵی نەبن هەرکەس لەگەڵی نەبێت دوژمنێتی، کەواتە جیهانی دابەش کرد بەسەر دوو بەرا، ئەو بەرەی کە لەگەڵێتی و دەبێتە هاوپەیمانی و ئەو بەرەی کە نایارێتی و دەبێتە دژی دەبێت پەلامار بدرێ. بۆیە ئەوانەی کە لەگەڵیشی نەبوون بە ناچاری بوونە هاوپەیمانی لە پێناوی ئەوەی کە دوور بن لە پەلاماری ئەمریکا، ئەوەشی کە لەگەڵی نەبوو وەکو ئەفغانستان وەکو عێراق و ئەوانە وەکو بەشێک لە جیهانی ئیسلامی بە شێوەیەک لە شێوەکان ڕووبەڕی پەلامار و هێرشی ئەمریکا بوویەوە. واتە ئەمریکا لە دوای ڕووداوەکانی 11 سپتەمبەر جیهانی دابەش کرد بەسەر دوو بەرا، بەرەی یار و بەرەی نایار، بەرەیەکیان کە دەبوو هاوپەیمانی بن و ئەوەی هاوپەیمانی نەبێ دەبێت دژی بێت و پەلاماری بدرێ. ئەمەش بە شێوەیەکی گشتی کاریگەری سلبی لەسەر جیهان بەجێ هێش کاریگەری ئابووری، سیاسی، کۆمەڵایەتی کە تا ئێستا کاریگەریەکانی لەناو جیهانە ڕۆڵ و جەدوای خۆی هەیە.
کاگ یاقوب جەنابت فەرموو کە بە گشتی سیاسەتی ئەمریکا، سیاسەتی دەرە ئەمریکا دوای ڕووداوی 11 سپتەمبر چۆناوچۆن بوو و ئەو شەڕانەی کە ئەمریکا بە بیانی ڕووداوی 11 سپتەمبرەوە وەڕێی خستن چۆنیان دەبینی؟
پاشی ڕووداوەکانی 11 سپتەمبر دەتوانین بڵین کە چونکە ئەو ڕووداوە لە نێو ئەمریکایدا ڕوویدا بوو، بۆ سەبەبی ئەوە کە ئەمریکا ئیدی بۆ جەنگە فروزیەکانی خۆی بۆ چاکردنی ئەستراتیژیەکی نوێ لە ناوچە جیاجیەکانی جیهان بتایبەت لە ناوچەی ڕۆژهەڵاتی ناوین کە گرنگی و ئەهمیەتی خۆی هەبوو بۆ ئەمریکا لەبەر مەسائلی نەفت و غاز و هەر وسا زۆر مەسەلەی ژێو ئستراتیژیەکی دیکە و ئەو دەتوانین بڵین دوژمنانەی کە لەوێ دێ هەبوو. 11 سپتەمبر ڕێگە خۆش کرد کە ئەمریکا ئەو جەنگ و فرۆزیەکانی خۆی ئیدامە بدات و مەشروعیەتێکی زۆر چاکیشی لەسەر ئاستی جیهان وەرگرت. ئیدی کەس بە ئەمریکای نەکوت کە ئەوەی کە تۆ لە ئەفغانستان دەکەی، لە عێراق دەکەی، بۆچیە و بۆچی ئەوانە دەکردرێت یان بڵین. حتا تەسیری 11 سپتەمبر بەقەدرێک بوو کە ئیدی لە هەر شوێنێک ئەمریکا بویستایە کارێک بکەتن دیارە مەسەلە دەبوو مەسەلەی تا تروریزم و هیچ کسک حقی اوی نبو که جوابی بدد تا و امریکا نیاز به وای حبو که با چاکردن استراتژی خوی در واقع او حملتانه رو بدد. امریکا زور میش و به دو اوی ببو که لناوچه جیاجیکانی جهان دا به تایبه لناوچه روشلاتی ناوین دا نفوذ بکد و نفوذی نظامی حبید نیرو بینی دویداب کد و به باور نیازده استبتام او رگای با امریکا خوش کرد که بید لویدا حضوری حبیدن و بتوانیدن آرمان جو مبستکانی خوی با پیاده بکد و دجمنی خوی لناو ببد با دجمنی خوی مترسی چا بکد و هاو بندی تازه با خوی لناوچه روشلاتی ناوین دا پیدا بکد و لسر آستی جهانش دزانی که 11 سپتامبر سبب اوه که ایدی هیچ کس نکارید برابر امریکا راوستی چون که متهم دکرا بوای که پشتیبانی لتروریزم دکات.
سپاس میاننی هجابی سرانی خوششویست هاوره من بن دوی نو برک. جاری کتر سلاوتن لبه بی سرانی خوششویست رادیو کردی تهران میوانانی هجه دسمه و خزمه زور بارز و خوششویست که اگه خوب حسینی چودیری سیاسی که اگه خوب جناب فرمو که 20 سال داجیکرانی افغانستان للاین امریکا و چه نتیجه و انجامی که هبو؟
امریکا لو 20 سالی که حدود 20 سال که لافغانستان حضوری بوه دا توانیم بلین که هندشتی که آرمان جو مبستی بو ور پیشتریش بحثی در کرد که دخوازه لوی توسعه گشه کردن لهمو بوارک دانیم افغانستان دا چا بکردن وای به پشانی دنیا دا که افغانستان بلا تکی سنتی و عقب افتاده و دعا کوتو لهر جیت یکیه و او طالبان که لوی باعث صدمی باعثی او بلین دعا کوتوی بوه و امریکا دا توانیتن بچه کردنی دموکراسی لوی به تایبت در لیبرال دموکراسی امریکایی لوی بچه کردنی یاسایی که به نراتی تازه و هر وسا چاکردنی حل بجارتن و احزاب و زور کاری دیگه بتواند افغانستان که نوی آوا بکتر. اما دزانی پاش 20 سال اوی که لافغانستان ماو جنگ و خون رژی و کشتنی خلکی سویل و بمباران و بلین گرتنی خلق و زندانه کانی و که گوانتانامو و ابو غریب و زور داستان دیگه که بلین او افغانیانه لوی او طالبانیانه که لوی بونده چونتی دا و هر وسا دزانین هر لآخرین حمله خوی دا با هرش کردن سر ماشین اگل مالک دا متاسفانه ده خلکی سویل کشدن او دا توانیم بلین بر همی امریکا لنیو افغانستان بو او دموکراسی که امریکا دا ایگو به تواوی شکستی خوار و دزانین که سردمداران او حرکت او لیبرال دموکراسی امریکا استا همو حل هاتون و اشرف غنی رئیس کما رئیس جمهوری پیشوی دا توانیم بلین پیشوی افغانستان لوی حالاتو و او همو نتیجه او کارانه بو که لافغانستان رو دا لافغانستان هیچ پیش کهوتن اکچل بوارکی دا ناتوانی بلی امریکا 1 تریلیون دلار پولی لوی خرج کرد و نتیجه که حالاتن لافغانستان بو.
که فاروق دیم و خزمه زنب تو دو پرسیار لبرز سیاست امریکا لعراقیش پیدوی چونه و پرسی کشانوی هزکانی امریکا لعراق چون دبینی جنابت پیش بینی خود وقت شودیر اکی سیاسی
مانوی هزکانی امریکا و هاو پیمانکانی لعراق باشتر نبی لمانویان لافغانستان هزی دا گیر کرد بو حتا تایی نتوانی لحیج ولاتی که بمینیتا و بوی بوش یوازی که و امریکا ناچار کرا لافغانستان پاشک شبکا بیگو من دبیل عراقیش او ریگه بگریتا بر و بناچار عراقیش بجی بیالا چون که بو حتا تایی نتوانی ادامه بو دا گیر کاری بیهنیت و به طیبتیش گل عراقی او جور دا گیر کاریان قبول نکن بوی اوش کسی که امریکا لافغانستان توشی بو امرو به یاس بینه بیا گوما لعراق شاتوشی ده بیا ببروای من لیستاو امریکا لپلانی اوائه کچون خویشی لگیر جاوی عراق در باس بکاتو چون پاشک شبه هزکانی بکاتو کۆتایی بە و داگیرکاریە بهێنێکە ماوەی نزیکەی 70 ساڵە لە بەسەر عێراقی هێناوە و گەلی عێراقی خستووەتە زۆر نەهامەتی و کوشتن و بڕین و داگیرکاریەوە.
زۆر سپاس بۆ جەنابت بەڕێز کاکە فاروق عەلی چاودێری سیاسی کە لە ڕێگەی تەلەفۆنەوە لەگەڵمان بووی. سپاس بەڕێزم. کاک یاقوب، دێمەوە خزمەت جەناب و هەرم پرسیارش لە بەڕێزت دەکەم. وەک دوا پرسیار، سیاسەتی ئەمریکا لە عێراقدا چۆن دەبینی و بەگشتی پرسی کشانەوەی چەکدارانی ئەمریکا لە عێراق چۆن هەڵدەسەنگێنی؟ پێشبینی خۆت چییە؟
ئەمریکا هەر هاوکات دەگەل ئەفغانستاندا کە ئێرەشی کردە سەر عێراق بە بیانوی ئەوە کە سەددام خاوەنی چەکی ئاتۆمیە و دەستی بەسەر ئەو وڵاتەدا گر دەتوانین بڵین کە لە 21 ڕۆژە کە بۆ خۆیان ئاماژای دەکەن کە عێراقیان گرت و تەواوی ئەو وڵاتەیان بێچەک کرد لە ڕووی دەوڵەتەوە و لە ئاکامدا پاش ئەو هەندە ساڵە لەوێ شارکردن و کارکردن و باش 2003 دەتوانین بڵین کە ئەمریکا لەوێش شکستی خواردووە. ئیدی دەوڵەت بە قسەی ئەمریکا دا نانرێتن، ئیدی ئەمریکا هاوبەندی لەوێ زەعیف بوو. ئەگەر ئەمە ئاماژە بە شیعەکان بکەن یا سنەکان یا حکوومەتی هەریمی کوردستان، دەزانین کە ئەوانە بۆ خۆیان بە چەند بەرگ دەنی و عێراقدا بازی دەکەن و ئیدی تەنیا خۆیان بە بڵین بندەستی ئەمریکیەکان نەزە و ئەمریکا بۆ خۆشی ئەوە باش دە زانی در نهایت مجبور بود که بلید که عمل عراق در دکوین و لعراق داده دوانین بلین کشکستی هینا و ممکنه خروج جوانه هر وکو که در زانین دگل دیدارکانی نیوان بایدن و الکازمی دا سروکی وزیرانی عراق دا الکازمی اما جای بوای کرده بود که عراق دا امریکیکان دا بیدنی و عراق دا در کن، هرچند دولتی عراق براستی وکو افغانستان یا زور جا دولت بزر زور شوین دا دستی گرتوه و دا توانیم بلین زور جار او اختلافات نه کن دنی و یان دا های تو انیوانا به هر شکل که های بیتن دنی و خودی خویان دا چاره سر بکن و همویان لسر اوی که دبیر روبروی داعش ببینه و کوکن. در نتیجه آمریکا هرچند دلیل که عمل عراق درده که مولوی مستشار به جی دیلم به نظری من مسئله عراق ده گل افغانستان فرقی دکتن و افغانستان ولاتک بو که بو آمریکا به شکلی گرینگی نبو، بلام عراق فرق دکت و به حسانیانه دستی لعراق نکشته ها.
سپاس بازه نبیشید برای از که یعقوب حسینی چاودیری سیاسی که لگل ما بوی. بیسرانی خوشوی، سپاس بو ایوش که تا کتایی برنامه هم هفته راویش لرادیو کردی تهران و هاوره من بون. تا برنامه که ترو به گشنو یکی دوباره خدا تان لگل مالتان و هر بجیل.
منای خواوندی برزو بهاوتا جگرانی دلال خوشویست صلاوتان لیبیتو امکارتان باش لا برنامه چی دی کی پند قرآن یکان دا پیگ دا گینوا هیوا دارینوی خوشویستو برزتا کتایی برنامه که هاو رای من بکن. خوای گەورە لە ئایەی ئاخری سوورەی فاتح نمونەیەکی هێناوەتەوە و دەفەرموویە محەممەد نێردراوی خوایە و کەسانێک کە لەگەڵ ئەون لە بەرامبەر کافراندا سەرسەخت و توند و لە نێو خۆیاندا دلۆڤانن، بەردەوام ئەوان لحالي ركوع سجدة دبيني اوان هميشا فضل خواو رزاي اويان دوه نشاني اوان لسيمايان دا بهوي سجدة وديارة اوا وصف اوان لتورات دايو وصف اوان لانجيل دا وك زراحتيكا كا چروكاني خوي در كردوا لپاشان بهزيان دكات تا قايم بنو لسرپي خور راوستنو اوان دگا شي كردوا كا ورزيران توشي سرسامي دكات اوا بو اويكا كافران توربكات خواوند بكساني كا لوان ایمانیان هناو و کرده چاکیان انجام داوه بلینی لیبردونو پاداش چی گوری داوه. امنمون جوانو سرنج راکشه که پیک هاتوه لوصفیگ لتوراتو نمونیگ لانجیل لباره یاورانی راستقینی پیامبر درودی خویل سر بی. امنمونه للایک باسی تایبتیکانی یاورانی پیامبر دکاتو للایشی دیکوه بهمو او کسانی که دیان هبه مسلمانی راستقینو یا وری راستقینی پیغمبر درودی خواهی لسر بی بن فردکات که دبه چوار تایبتیان هبید. کسانی که هاوریو هاوشانی رسول خوان، کسانی که نک هر مدعی مسلمانی بلکو لمیدانی کرده وجدا باوری خویان به اسلام نشان ادنو بکرتی کسانی که یا ورو هاوری راستقینه پیامبری خوابن درودی خواهی لسر بی بجویره ام آیتا پین صفتی بالاو جوانیان هیا. یکم صفتی اوانو یکا لبرانبر دجمنان دا توندو بهیزنو ترسیان نیو وگلن پریک خوراگرن. بیگومان توندیو توندو تیجی لبرانبر کسانی تاوانکارو مترسیدار دا پیویستا. لبرانبر او مروفانه دا دبی راب وستینو لا چوساوان برگریب کینو اوش دادوریه. او کاری که سروشتیش لگلی دایا. بوینا خرول که سپیکانی جسته ایما که تیک که بوین دردکوی که دجمنی چی مترسیداری وگ میکروب هرشی کدو تسر جسته با توندیو ببرشتانه روبروی دبنوا. کواتا یکم تایبتی یاورانی پیغمبر دردی خواهی لسر بی حال سوکوتی سخت و تندی اوان لگل دجمنان دایا. دوهمین صفتی مسلمانی راستقینه اویه که باورا دیه که لبرانبر دجمنده قایم و سرسخته لگل هاوریان و مسلمانانی دیکه دلووان و گرموگوره. دلووانی و مهربانی لگل هاوریان و دجمنی لگل دجمنان، جازیبه لبرانبر مسلمانان و دافعه لبرانبر کافران لا تایبتیکانی یاورانی پیامبره درودی خویل سر بیه. مسلمانی راستقینه کومالی که لرقو کینو لطف و مهربانی. لحدیث یک لامام صادق علیه السلام هاتوه مسلمان برای مسلمانه غدری لی ناکات بطنیای ناهیلی هراشی لی ناکاتو شیاو مسلمان لپیوندی و هاریکاری و خوشویستی لگل آتاجان دا حول بداتو لحاند یک تریش دلووان بن. سه همین تایبتی یاورانی پیغمبر اویه که پیوندیان لگل خواده هیو بردوام خریکی رکوع و سجده بردن لبرانبر معبودی خویندن. معنی اوش اویه که اوان همیشه خریچی عبادتو خواه پرستین. کسب و کارو کارو کاسبی هاتو چو حسانو و پشودانو رابواردنو دوستایتی و دجمنی اوانو بکرتی همو آکارو کردیان عبادتو خواه پرستیه. چونکه همو کاریکانیان بنیازی